Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni. Leo ni Jumatatu, Oktoba 17 mwaka 2016. Katika matangazo ya VOA Express hivi leo, tuakuarifu kuwa makamu wa rais wa zamani wa Sudan Kusini amekanusha shutuma kuandikisha raia wa Uganda kujiunga katika jeshi lake la uasi.
I don't recruit from Uganda. When people say we are waging a war, we are waging a war of resistance.
Ni kidokezo tu cha taarifa kuhusu makamu wa rais wa zamani wa Sudan Kusini akikanusha kuandikishwa na jeshi kujiunga katika jeshi lake. Mimi ni Mary Mgawe.
Na mimi ni BMJ Muridhi. Na katika taarifa nyingine, vijana nchini Kenya wameaswa kutumia mtandao wa internet kwa manufaa yao badala ya upotoshaji.
Lakini ikiwa vijana wa kipwani wata embrace au kutukuza hili swala la entrepreneurship, huenda wakanufaika zaidi na wakasaidia jamii zao.
Basi yote hayo na mengine mengi, msikilizaji, utayasikia kupitia VOA Express hivi leo. Tuende sote kwanza ni habari za dunia zikisomwa naye BMJ Muridhi.
Umoja wa Ulaya unasema kwamba uko tayari kuzidisha shinikizo kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa ni pamoja na kuiwekea vikwazo, kumaliza ghasia upande wa mashariki mwa nchi hiyo na kusukuma uchaguzi kufanyika mwaka ujao. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, mawaziri wa mambo ya nje wa mataifa 28 wanachama wa Umoja wa Ulaya wamesema kwamba katika taarifa hivi leo kwamba umoja huo utatumia njia zozote ambazo zinawezekana, ikiwemo hatua ya watu binafsi dhidi ya wale ambao wanasababisha ghasia na ukiukaji wa haki za binadamu. Dazeni ya watu wamefariki mjini Kinshasa mwezi Septemba baada ya majeshi ya usalama kupambana na waandamanaji wanaopinga kucheleweshwa kwa uchaguzi mkuu. Tume ya uchaguzi ya Kongo inasema kwamba uchaguzi wa taifa hilo ambao awali ulipangwa kufanyika mwezi ujao huenda ukafanyika mwishoni mwa mwaka wa 2018, lakini mawaziri wa Umoja wa Ulaya wamesema uchaguzi huo ni vyema ufanyike haraka iwezekanavyo. Takriban watu 56 na wanajeshi 4 wa serikali wameuawa katika mapigano makali kaskazini mashariki mwa Sudan Kusini kutokana na kuongezeka kwa ghasia katika taifa hilo changa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Ufaransa AFP, msemaji wa Sudan People's Liberation Army SPLA Brigadier Generali Lul Ruai Koang, waasi wenye mahusiano na makamu wa rais wa zamani Riek Machar wameshambulia wanajeshi wa serikali karibu na mji wa pili kwa ukubwa nchini humo wa Malakal. Ghasia kati ya wafuasi wa Machar na wanajeshi wanaomtii rais Salva Kiir zimegubika taifa hilo ambalo lilijipatia uhuru wake kutoka Sudan mwaka wa 2011. Waasi wa Riek Machar wameshatushambulia katika maeneo yetu mawili ya ulinzi ya Wajoku na Lelo, amesema msemaji wa SPLA na kuongezea kwamba SPLA imepoteza wapiganaji wake 4 huku 20 wakiwa wamejeruhiwa. Serikali ya Ethiopia imedhibiti vyombo vya habari vya upinzani vinavyoripotia kutoka nje na vilevile kudhibiti usafiri wa wanadiplomasia wa kigeni katika hatua mpya za hali ya hatari iliyotangazwa nchini humo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Ufaransa AFP, serikali hiyo ilitangaza hali ya dharura siku 8 zilizopita katika kujaribu kukabiliana na wimbi la maandamano ambayo hayajawahi kushuhudiwa tena nchini humo kupinga utawala wa kidhalimu ambao umesababisha vifo vya mamia ya watu. Hatua hizo mpya ambazo zilichapishwa na magazeti ya Ethiopia jana Jumapili pia zimelitaja eneo la kilomita 50 mraba ambalo watu hawaruhusiwi kuingia wakiwa na silaha. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa VOA Express, matangazo yetu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, tukiyarusha kutoka hapa Washington DC. Kundi la wazazi kutoka Nigeria hapo jana lilijiunga na wasichana wa shule 21 ambao walikuwa wametekwa nyara na wanamgambo zaidi ya miaka miwili iliyopita. Wasichana hao walioachiliwa huru siku ya Alhamisi na wakasafirishwa kwa ndege hadi Abuja, mji mkuu wa Nigeria, lakini ilichukua siku kadhaa kabla ya wazazi wao kuwasili kutoka vijijini mwao. Hii ni mara ya kwanza kwa wasichana hao wa Chibok kuachiliwa huru kufuatia makubaliano yaliyoongozwa na shirika la Msalaba Mwekundu na serikali ya Uswizi. Karibu wasichana 300 walitekwa kutoka kwenye shule yao mnamo mwaka 2014 katika mji wa Chibok uliopo katika jimbo la kaskazini mashariki mwa Nigeria, ambako kundi la Boko Haram limekuwa likipigana likitaka kuanzishwa kwa taifa la Kiislamu na kuwaua maelfu ya watu na kuwaacha zaidi ya milioni 2 bila makao. Vikosi vya Iraq leo Jumatatu vimeanza mashambulizi ya ardhini yaliyosubiriwa kwa muda mrefu kujaribu kukomboa tena mji wa kaskazini wa Mosul kutoka kwa wanamgambo wa Islamic State. Operesheni hiyo kubwa zaidi ya kijeshi nchini Iraq tangu wanajeshi wa Marekani kuondoka miaka 5 iliyopita inawahusisha wapiganaji wa Kikurdi, polisi wa serikali kuu, wapiganaji wa kabila la Sunni na wanamgambo wa Kishia, pamoja na mashambulizi ya anga na msaada kutoka kwa muungano wa kijeshi unaoongozwa na Marekani na ambao umekuwa ukilenga kundi hilo la Islamic State kwa miaka miwili iliyopita nchini Iraq na Syria. Waziri Mkuu wa Iraq Haider al-Abadi alitangaza leo kuwa nchi yake itasherehekea ushindi kama taifa moja. Hata hivyo, Luteni Kanari Stephen Townsend anayeongoza muungano huo wa kijeshi unaoongozwa na Marekani alitahadharisha kwamba huenda ikachukua wiki kadhaa au muda mrefu zaidi kukamata tena mji wa Mosul. Na afisa mkuu wa sera za mambo ya nje katika Umoja wa Ulaya Frederica Mogherini amesema kuwa umoja huo haunuii kuiwekea vikwazo Russia kufuatia hatua zake nchini Syria. Mogherini aliwaambia waandishi wa habari mjini Luxembourg leo Jumatatu kwamba hakuna nchi mwanachama wa umoja huo ambayo imetoa pendekezo kama hilo. Afisa huyo alisema kuwa mazungumzo yanaendelea kuhusu kuiwekea vikwazo serikali ya Bashar al-Assad wa Syria na kusisitiza kwamba kuna haja ya wale wenye ushawishi kwa wadau wote kwenye vita vinavyoendelea kutafuta njia za kuzungumza ili kutafuta suluhisho. Matamshi yake yanajiri siku moja baada ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry kuonya dhidi ya uwezekano wa vikwazo na kukosoa vikali hatua ya kijeshi ya Russia nchini humo.
Unaendelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa Washington DC. Moja kwa moja tuende kwenye ripoti za waandishi wetu, ambapo Kenneth Bwire kutoka Kampala, Uganda, anatuarifu kuwa aliyekuwa makamu wa rais katika serikali ya Sudan Kusini Riek Machar ametishia kuendeleza vita nchini humo iwapo mkataba uliovunjika hautarejewa. Machar amechikiri kuwasajili wapiganaji zaidi katika juhudi za kuimarisha vita dhidi ya serikali yake ya Jenerali Salva Kiir. Hebu tumsikilize.
Katika mahojiano kwa njia ya Skype kutoka nchini Afrika Kusini, Riek Machar anasema hataacha vita na badala yake anafanya kila juhudi kuipindua serikali yake Jenerali Salva Kiir ya Sudani Kusini. Machar amekiri kwamba anawasajili wapiganaji, lakini akafutilia mbali taarifa kwamba wapiganaji hao wanasajiliwa kutoka nchini Uganda.
I don't recruit from Uganda. When people say we are waging a war, we are waging a war of resistance.
Siwasajili wapiganaji wangu kutoka nchini Uganda. Na watu wanaposema kwamba tunaendeleza vita, wanasema ukweli. Tunapigana vita vya kujilinda na kuwalinda watu wetu dhidi ya utawala uliopo. Hatukuanza vita hivi na tungependa tuvimalize. Tunataka amani. Tunataka mkataba wa amani urejelewe. Bila hilo, tutaendelea kujilinda na rasilimali zetu.
We are waging a war of resistance to protect ourselves and to protect our civil population.
Licha ya serikali ya Kiir kumuonya Machar dhidi ya kurejea nchini Sudani Kusini, Dr. Machar anasema hakuna mtu anaweza kumzuia kuingia nchini mwake, akijigamba kwamba ana wapiganaji wa kutosha katika majimbo mengi ya Sudani Kusini isipokuwa katika mji mkuu wa Juba.
Who can control my going back to South Sudan? The government in Juba cannot declare that.
Nani anaweza kunizuia kurejea Sudani Kusini? Naishi katika maeneo huru. Mahali siwezi kurejea sasa hivi ni mjini Juba. Nitarejea huko mkataba wa amani utakapoheshimiwa na mambo yote yanayochochea vita kutatuliwa. Nina majeshi yangu Sudani Kusini na nipo huru kurejea nchini humo wakati wowote. Dr. Machar ambaye yupo nchini Afrika Kusini kwa matibabu amekiri kukutana na rais wa Uganda Yoweri Museveni mjini Khartoum, Sudan, tarehe 11 mwezi huu, akidokeza kwamba yaliyojadiliwa yalikuwa ya kumtaka kufanya mazungumzo na rais Salva Kiir ili kupata amani. Machara anaonya kwamba iwapo hali ya uhasama kati yake na Salva Kiir itaendelea, basi nchi jirani zijitayarishe kuwapokea wakimbizi zaidi. Hadi tukienda hewani, juhudi za kumfikia msemaji wa serikali ya Sudani Kusini kwa njia ya simu zimekuwa hazijafanikiwa. Kenneth Bwire, VOA Express, Kampala.
Naam, na vijana barani Afrika wamehimizwa kutumia mitandao ya kijamii kujinufaisha na wala sio kufuatilia mambo yasiyokuwa na faida. Ujumbe huu umetolewa kwa vijana nchini Kenya baada ya kuwasili kundi la vijana kutoka Afrika Kusini chini ya mradi wa Building Bridges kuangazia miradi kadhaa ya vijana wa Kenya na kutathmini changamoto zao kabla ya kongamano la vijana kuandaliwa jijini Nairobi mwaka huu. Liberta Dede anatuarifu zaidi kutoka Nairobi.
Katibu wa kudumu katika Wizara ya Huduma kwa Umma, Vijana na Masuala ya Jinsia nchini Kenya, Lilian Mbogo Omolo, amewashutumu vijana nchini Kenya kwa kutumia muda mwingi katika mitandao ya kijamii kufuatilia umbea na masuala yasiyo na umuhimu kwao. Bi Omolo ameyasema haya wakati wa kuwapokea na kisha kuwaruhusu vijana kutoka nchini Afrika Kusini kuzuru taifa la Kenya kufuatilia miradi mbalimbali ya wenzao nchini Kenya, huku wakiangazia changamoto wanazopitia.
Mtandao wa internet uko kila mahali. Siku hizi ukiwa hata kwa nyumba, where do we spend a lot of our time? On Facebook. Facebook ni gossip sana sana. Maneno za raha, mnasema sijui nani alisema yeye ndiye rais, hiyo tu ndio mtakuwa mnapitisha throughout. Hakuna mahali hata moja mtaongea maneno ya maendeleo.
Ameelezea kusikitishwa kwake kutokana na hatua ya vijana kukataa kufuatilia matangazo ya ajira mitandaoni, huku wakikataa kuchukua mikopo ambayo inatolewa na mashirika mbalimbali kuimarisha vijana. Kundi hilo la vijana kutoka Afrika Kusini chini ya uongozi wa mwenyekiti wao Jilt Van Shaik wamekutana na vijana kutoka mataifa ya Afrika Kusini, Malawi, Zimbabwe, Msumbiji, Tanzania na sasa wapo nchini Kenya kukutana na wajasiriamali 10 kote nchini kuangazia wanachokifanya.
After Kenya we continue our journey, we go to Uganda, we go to Rwanda.
Papa Van Shaik anasema kuwa baada ya Kenya tunaelekea Uganda kisha Rwanda, alafu tutaandaa ripoti kuwasilisha wakati wa kongamano letu la vijana mwezi Disemba, ambapo tutawaalika baadhi ya vijana ambao tumekutana nao ili kujadili hatua za usoni. Samantha Ntiwalana kutoka Afrika Kusini amesema kuwa tatizo kubwa ambalo wametambua katika mataifa kadhaa waliozuru ni kwamba licha ya kuwepo kwa sera bora kwa ajili ya vijana, serikali husika zimekosa imani kwa vijana na sasa wanahisi hawasikizwi. Mshirikishi wa eneo la pwani ya Kenya Nelson Marwa amewahimiza vijana kuingilia ujasiriamali, swala ambalo anasema litakuwa suluhisho kwa matatizo ya ukosefu wa usalama, himizo ambalo limesisitizwa na Zulekha Muhammad, kijana kutoka Mombasa.
Ikiwa vijana watajihusisha kikamilifu katika mambo ya kuanzisha biashara zao, huenda wakaepuka na mambo mingi sana. Mimi nilisikitishwa kusikia kuwa pia wasichana wanajihusisha swala ya kigaidi. Lakini ikiwa vijana wa kipwani wata embrace au kuchukuza hili swala la entrepreneurship, huenda wakanufaika zaidi na wakasaidia jamii zao.
Dan Mugambi ni mmoja ya vijana ambao wanaangaziwa wakati wa ziara hiyo.
Vijana wengi wanajihusisha na mambo ya siasa ambazo hazifai, pornography, kwa wakiingia kwa internet. Lakini wale wanaofaidika ni wale wanafuata mambo ambayo yanafaidi. Vijana watumie mtandao kwa kujiendeleza, si chuki, si kupigana, si kutoa matusi.
Kundi hilo la vijana chini ya mradi huo wa Building Bridges unaofadhiliwa na serikali ya Uholanzi unakusanya maoni mbalimbali kutoka kwa wajasiriamali katika mataifa kadhaa barani Afrika kabla ya kuwasilisha maoni hayo wakati wa kongamano la vijana kuandaliwa jijini Nairobi mwezi Novemba. Nikiripotia VOA Express kutoka Mombasa, mimi ni Liberty Adede.
Asante sana Liberta Dede. Basi kama kawaida, msikilizaji VOA Express, twasafiri kukupa habari na vilevile muziki moto moto, au sio BMJ?
Naam, asante. Mkamiti kunradhi Mary.
Unachanganya na kwa usiku. Nakuchanganya refu sana. Basi nikusaidie tu moja kwa moja.
Naona kide, kide
kide. Kide kilichopigwa naye Dazla akishirikiana na Susu Mila.
Kano katikati haya twende basi.
Mana wakuru si mama dede Arite malole zungulo chachumu Haula gedede Minukano na kujeki Mashamba mana breki Arite malole, arite mabreki Mana cheki cheki
Dofine gide gide Mana wakuru si mama dede Arite malole zungulo chachumu Haula gedede Minukano na kujeki Mashamba mana breki Arite malole, arite mabreki Mana cheki cheki
Just like you do, yeah. Unaihumbula, unaihirisa.
Mikono juu, makofi tu, kino kizungushe. Cheka kidogo, inga kidogo, nataka nikushike. Mikono juu, makofi tu, kino kizungushe. Cheka kidogo, inga kidogo, nataka nikushike. Cheka na mimi mtoto, unaweza umoto. Cheka kidogo, inga kidogo, nataka nikushike.
Ni VOA Express kutoka Washington DC. Kibao hicho basi kide kide kilichopigwa naye Dazla akishirikiana na Susu Mila. Msikilizaji, napenda tu kukukumbusha basi usikose kujiunga katika matangazo yetu leo jioni saa 1:30 ambapo tutakuwa tumekuletea mambo mengi mengi, na vile vile usikose kusikiliza kwa sababu Mwamoyo Hamza anakupikia pikia michezo. No. Kipindi cha michezo BMJ.
Bila shaka. Sao. Na vile vile labda tuwaeleze wasikilizaji wetu yote haya ambayo tunayafanya hapa, wanaweza kuchangia kutoa maoni yao kuingia kwenye ukurasa wetu wa Facebook pale. Anwani ni www.facebook.com/voaswahili, na unaweza kushirikiana au kuwasiliana nasi kwa lolote lile ambalo labda unafikiria tunaweza kuwasiliana.
Masuala ya teknolojia sasa. Katika ukurasa wetu wa teknolojia hivi leo tunazungumzia kuhusu masuala ya kompyuta na roboti yanavyoweza kubadilisha au kurahisisha kazi katika jamii. Mwandishi wa VOA Deborah Block ametuletea taarifa inayosimuliwa nami. Watu wengi katika mazingira ya kawaida wanadhani kwamba kufua nguo ni kazi. Tunaweza kupata msaada katika siku za usoni kwa kutumia kifaa cha roboti. Tayari aina ya roboti kwa ajili ya kukunja nguo zilizofuliwa kimetengenezwa na kina uwezo wa kukunja nguo za aina zote vizuri kabisa. Kifaa hicho kinachojulikana kwa jina la Landroid kina uwezo wa kutumbukiza nguo katika mashine ya kukaushia, na kwa kushangaza zaidi zinakuja zikiwa zimekunjwa na kuwekwa kwenye kabati. Kifaa hicho cha roboti Landroid kinatumia utaalamu na umbo fulani kugundua tofauti ya shati au suruali. Na katika familia kinaweza hata kugundua nguo hizo ni za nani. Katika maisha ya mtu, roboti hii inaweza kuokoa muda kwa kiasi kikubwa. Gu Hayazaki amepiga mahesabu yake, anasema muda wa kukunja nguo unaweza kuwa karibu masaa 9,000. Hivyo ni takriban siku 375 kwa ujumla. Roboti inaweza kuchukua muda mchache tu kukunja nguo. Hata hivyo, mwanaume mmoja anayefuatilia roboti hii anasema mke wake amependa Landroid. Anasema, mke wangu anachukia sana kukunja nguo na mara kadhaa anazitundika nguo katika henga. Kwa hiyo hakuna kitu bora zaidi katika kabati lako kama kile kinachoweza kukunja nguo zako vizuri zaidi. Roboti Landroid bado haijaanza kuuzwa kwenye maduka, lakini pale itakapofikia huko, inatarajiwa kwamba watu wengi wanaochukia kukunja nguo watazinunua. Basi ni hayo tu, mpenzi msikilizaji, katika ukurasa wetu wa teknolojia siku ya leo.
Barabara kabisa. Yote haya, msikilizaji, ni kukumbushe ni kwamba yanakujia kutoka hapa VOA Express, matangazo yetu ya moja kwa moja ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Na leo kwenye makala ya Kama Una Kazi, Richard Mugambi kutoka Solai katika kaunti ya Nakuru nchini Kenya aeleza alivyoanza kujipatia riziki kwa njia ya kupiga picha licha ya ukosefu wa ajira.
Na muhimu ni kwanza yani kujikubali wewe hauna kazi, alafu baadaye mimi vile nilifanya ni kwamba nijua mimi sina kazi, lakini nikawaza nikaona ni nini nitafanya ili nipate kazi. Nikaanza kazi, nilikuwa na kamera nyumbani, nikaanza kupiga picha, nikaanza kupata capital, baadaye nikaanza kujimarisha mpaka nikapata pesa ambazo niweza kuweka duka kidogo. Duka ambaye niweka kidogo niweza na capital ya shilingi 5,000, ikiendelea mpaka ikaja kuwa ni duka kubwa. Maana wakati nifanya biashara na watu wakakubali kuja kwa duka langu, walinipata pesa, na hiyo pesa ikanijumlisha, nikaingia kwa kikundi ambacho kiliweza kunipa kwa kilipa mkopo. Na huo mkopo ambao uliniweza kunipa, nikaweza yani kuipanua biashara yangu na ikawa kubwa. Kwa hivyo mimi mwenyewe nilianza hivyo chini nikiwa bila kazi, lakini kaanzia pale chini kabisa. Nikaanza na hiyo njia ya kupiga picha kidogo kidogo, baadaye nikaanza kuinuka, na saa hii mimi ni mwanabiashara. Kwa hivyo hakuna haja ya kusema hauna kazi, maana kazi wewe mwenyewe ni vile tu utafikiria. Na ukifikiria kwamba ati lazima hautegemei serikali, hautegemei mtu mwingine wa kuajiri, wewe mwenyewe useme wewe utajiajiri mwenyewe, na useme hakuna kutegemea mwenzako, ndugu yako, baba yako ama serikali yenyewe. Wewe utajitegemea na kuanza biashara yako kama vile nilivyoanza. Na ukianza wewe yani jiga zote uziweke maanani, uziweke kwa hiyo biashara, maana hiyo biashara ndio unataka iwe lengo ama iwe ni uchumi wako, yani kitaka uchumi chako. Kwa hivyo hautategemea jambo lingine ama hautaweka mawazo mahali pengine, uweke kwa hiyo biashara. Na hakuna wakati wewe kama kijana ama msichana ama mtu yote ambaye ametoka shuleni ama mwingine yako nyumbani anayesema ati hakuna kazi, kazi itapatikana kwa njia ya kwamba wewe mwenyewe umekujikubali mwenyewe na uanzishe jambo fulani kama vile ni kama.
Asante sana. Basi baada ya Kama Una Kazi, tunaenda kuungana naye katika chumba cha habari moja kwa moja. Harrison Kamau, kwako kwenye yavumao mitandaoni kuna kitu gani?
Asante sana Miri Mgawe mkiwa na BMJ Mureithi, studio 15 VOA. Basi leo baadhi ya mambo yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, tunaanza na tukio lililotokea siku ya Ijumaa wakati wa mazishi ya mume wa aliyekuwa mbunge wa Kathiani Wanyiva Ndeti, eneo la mashariki mwa Kenya. Wakati wa hafla hiyo iliyokuwa imehudhuriwa na watu mashuhuri, seneta wa Nairobi Mike Sonko alipokuwa akitoa hotuba alisema kuwa Rais Uhuru Kenyatta alikuwa amesafiri kwenda Togo wakati naibu rais akiwa Ufaransa, na kwa hivyo akadai kuwa yeye ndiye rais aliyekuwa kwa muda, jambo lililopelekea mwendesha mashtaka mkuu wa serikali Keriako Tobiko kuamuru mkuu wa polisi nchini Jenerali Joseph Boynet kumchukulia hatua ya kisheria. Basi mapema leo mkuu huyo wa polisi amesema kuwa Sonko ameandikisha taarifa kwa polisi. Baada ya matamshi hayo ya Sonko yaliyonaswa kwenye video, wengi wameendelea kutoa maoni yao. Kwenye mtandao wa Twitter, Reina anasema kuwa Sonko anatoa tu maneno, hawezi akawa hata gavana wa Nairobi. Ted anasema ni aibu kubwa sana kwa Sonko kwa kuwa katiba inaeleza wazi utaratibu wa madaraka nchini. Daniel kwenye gazeti la Standard anasema kuwa bangi na madawa mengine yana madhara yake. Natumai kwamba madhara hayo sio tuliyoshuhudia. Just Thinking anasema matamshi ya Sonko ni ya kisiasa tu, sio ni makosa yoyote. Kamamia anasema kuwa Rais Uhuru hasumbuliwi na mambo madogo kama hayo, anajiamini kabisa. Musa anasema kweli siku zimebadilika, kama ni wakati wa Moi lo, mambo yangekuwa mengine. Kumuseno anasema kuwa matamshi hayo hayatishi yeyote, Sonko hana uwezo wa kuchukua serikali. Joe Cox akisema kuwa Sonko asamehewe tu, hana elimu wajua. Na tukija hapa Marekani ni kwamba ofisi ya chama cha Republican ya jimbo la North Carolina imechomwa moto Jumapili jioni, huku jengo lililokuwa karibu likiandikwa maneno yaliyosema kuwa wa Republican wa Nazi waondoke kwenye mji wa Hillsboro ilipokuwa ofisi hiyo. Basi kufuatia tukio hilo, wengi wameandika kwenye Twitter. Kundi linalojiita We Need Trump linasema kuwa ofisi hiyo imechomwa na vyombo vya habari ili vimharibie jina Trump. Lucy Idaya anasema kuwa yanayoshuhudiwa kwenye siasa za Marekani ni hatari mno. Mgombea urais wa chama cha Republican Donald Trump mwenyewe anasema kuwa hiyo ni kazi ya mahasimu wake kutoka chama cha Democrat. Basi ni baadhi tu ya mambo yanavyovuma mitandaoni. Kuwa na jioni njema.
Naona BMJ kama ukaaga, lakini mpenzi msikilizaji, nataka nikukumbushe usikose kuungana naye tena katika kipindi cha Kwa Undani hivi leo, akiwa anakuandalia mambo moto moto kabisa. Vile vile katika vipindi vyetu vingine siku ya kesho, siku ya Jumanne, mwenzangu Hadija Riami atakuwa na kipindi cha wanawake. Jumatano mimi Mama Afya nitakuletea kipindi cha afya, na vile vile matukio Afrika siku ya Alhamisi na Live Talk Ijumaa hii. Usikose kutusikiliza.
Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Umoja wa Ulaya unasema uko tayari kuongeza shinikizo kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa ni pamoja na kuiwekea vikwazo, kumaliza ghasia upande wa mashariki mwa nchi hiyo na kusukuma uchaguzi kufanyika mwaka ujao. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, mawaziri wa mambo ya nje wa mataifa 28 wanachama wa EU wamesema katika taarifa hivi leo kwamba umoja huo utatumia njia zozote utakazoweza, ikiwemo ni hatua ya kwa watu binafsi dhidi ya wale ambao wanasababisha ghasia. Serikali ya Ethiopia imedhibiti vyombo vya habari vya upinzani vinavyoripotia nje ya nchi, na vile vile kudhibiti usafiri wa wanadiplomasia wa kigeni katika hatua mpya za hali ya hatari iliyotangazwa nchini humo. Takriban watu 56 na wanajeshi 4 wa serikali wameuawa katika mapigano makali kaskazini mashariki mwa Sudan Kusini, kutokana na kuongezeka kwa ghasia katika taifa hilo changa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Ufaransa AFP, msemaji wa Sudan People's Liberation Army SPLA Brigadier General Ruai Kwang, waasi wenye mahusiano na makamu wa rais wa zamani Riek Machar wameshambulia wanajeshi wa serikali karibu na mji wa pili kwa ukubwa nchini humo wa Malakal. Na serikali kunradhi. Kundi la wazazi kutoka Nigeria hapo jana waliungana na wasichana wa shule 21 ambao walikuwa wametekwa nyara na wanamgambo zaidi ya miaka miwili iliyopita. Wasichana hao waliachiliwa huru siku ya Alhamisi na wakasafirishwa kwa ndege hadi Abuja ambao ni mji mkuu wa Nigeria.
Tunakushukuru sana kutusikiliza alasiri ya leo, na tunaamini utakuwa nasi alasiri ya kesho. Usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Hapa studio nilikuwa na mwenzangu
BMJ Muridhi.
Msimamizi wa matangazo DJ Riami, mwendeshaji Aida Isa. Mimi naitwa Mary Mgawe na kutakia mchana mwema.